У сённяшняй перадачы віленскі журналіст Віталь Каракорскі распавядае пра горад свайго нараджэння, дзяцінства і юнацтва Бабруйск. Акурат пра той Бабруйск, які нават у маім родным і бадай не менш жыдоўскім Мазыры або ў Менску 70-х лічыўся агульнапрызнанай сталіцай жыдоўства у нашых краях.
Маё імя Йосіф, кажа высокі рыжы дзяцюк, ды цісне маю руку так, што зараз слёзы пацякуць. Йосіф Рэвелеў. Заві яго Йосул, усміхаецца іншы хлапец. Ён не такі высокі, каржакаваты, і хоць сілы ў ягоных руках ніяк не менш, рукапоціск атрымліваецца ледзь не пяшчотны. Ён Йосул, а я Яўген, Жэня. Маратік, які, уласна кажучы, нас і знаёміць, нічога не кажа, толькі галавой ківае. Дарэчы, гэта для мяне ён Маратік. Йосіф з Яўгенам звяртаюцца да яго як да Марка. Магчыма, яны думаюць, што Марк гучыць больш па-жыдоўску. А ўсё, што па-жыдоўску, цяпер у пэўных колах прэстыжна. Вось і Маратік мой сцвярджае, што ён сіяніст, і як скончыць школу, з'едзе ў Ізраіль. Калі выпусціць, зразумела. А не, дык стане адмоўнікам, дысідэнтам, вязнем Сіёну. Хадзем на біржу, прапануе Яўген. Рацыя. Біржа менавіта тое месца, дзе можна ўдосталь размаўляцца пра Ізраіль, сіянізм, авір, выклік, візу, адмову, КГБ і гэтак далей. Што мы называем біржай, мае і афіцыйную назву – сквер імя Бахарава. Два такія гайкі-блізняты ёсць у горадзе – Бахараўскі, бліжэй да рынку, і імя Чалюскінцаў, насупраць фабрыкі імя Дзяржынскага. У сярэдзіне Чалюскінскага скверу былая праваслаўная царква, перабудаваная ў басейн. А ў цэнтры скверу імя Бахарава стаіць танк – сапраўны савецкі танк Т-34, легенда Вялікай Айчыннай вайны. Побач з танкам пахаваны генерал Бахараў, у гонар якога ўлады і назвалі гэтае месца. А калі ягонай, магілы яшчэ двух танкістаў. Калі падумаць, дык менавіта на могілкі мы зараз з Йосіфам, Маркам ды Яўгенам ідзем. Дарэчы, у іншым, Чалюскінскім скверы, таксама былі могілкі. Спачатку праваслаўныя, што цалкам натуральна побач з царквой. Потым, у вайну, немцы ставілі тут крыжы на магілах сваіх жаўнераў. Яшчэ потым саветы ўсё гэта зруйнавалі, а праз квартал паставілі танк Бахарава. Дык вось пра танк. Тут на біржы кажуць, што раз на год ён страляе. Гэта калі перад ім цэлка пройдзе. Калісьці тут была сапраўдная біржа, наўрад ці фондавая. Мой горад, зразумела, добра ведаюць у свеце, але ён усё ж не Нью-Йорк, не Лондон і тым больш не Токіё. Біржа працы была тут хутчэй за ўсё. І па хлеб наш будны збіраліся тут у чэргі беспрацоўныя. Збіраліся да таго дня, калі савецкая ўлада абвясціла, што беспрацоўя ў нас няма. Цяпер тут збіраецца моладзь, пераважна жыдоўскага паходжання. Сядзяць на лаўках, стаяць ля агароды скверу, так сабе стаяць, і ходзяць туды-сюды шматлікія мішы, грышы, боры, ілюшы, аркадзі, лёні, менш папулярныя фімы, далёўкі, досыць распаўсюджаныя сашы, воўкі, жэні, ніводнага Сергея, экзатычны Віталь. Гэта імёны. А прозвішчы якія? Сыны ваўкоў і тыграў, вальфсоны да каснельсоны, кіндары сваіх матак, рыўкіны, раскіны. Залкін сёння яшчэ не прыходзіў, шэйны ды штэйны і мадыфікацыя апошніх – бранштэйны, бернштэйны, бернштэйны, бурштэйны, блуштэйны. Вы чулі, у космас паліцеў жыдоўскі касманаўт па прозвішчы Кранштэйн. Ці, калі ласка, вывучай сабе па прозвішчах на біржы геаграфію рысы аседласці – Вільнер, Віленскі, Віленчык, Пінскер, Пінчук, Коўнер, Слуцкер, Слуцкі, Гарадзінер, Гарадзецкі, Магілёўскі, Гомельскі. Вось браты Дынабурскія ці Лёня Дзвінскі Родки їхні, як ви розумієте, з теперішнього Довгопілсу. Ці мій новий приятель Йосиф Ревелєв. Ревельський він. Гэта значить Сталіну з Естонії. Ці старий приятель моєго нового приятеля Ревелєва. Марек Виборг. Слушно. Естонія з Фінляндії насамрэч повинна сябраваць. Гэты Выборг студэнт, навучаецца ў Менску, у політэхнічным інстытуце. Большасць жудоўскай моладзі з майго гораду навучаецца менавіта ў БПІ. Мы, старшакласнікі, ўжо ведаем, што БПІ гэта бардак Пятра Івановича ў гонар рэктара політэха. Крыху менш студэнтаў з тэхналагічнага, але, здаецца, менавіта туды будзе паступаць у восені мой Йосиф. Йосиф – малодшы з вялікай радзіны Ревелевых. Бацька Мендель ці Міша, як яго ўсе навокал называюць, гадзіннікавы майстар. Гадзіннікі на рынку рамантуе. Матка ў хаце працуе, варэнай загадвае. Каб яна калі-небудзь слоўца якое сказала, я, напрыклад, ніколі не чуў. Сёстры значна старэйшыя за Ёську. Абедзве не вучыліся, замуж павыходзілі. Адна жыве ў Менску, другая ў далёкім Ашхабадзе. Мужыкі ў першай і ў другой гоі. Гэта значыць не жыды, украінец ды туркмен. Уся надзея ў старога Мэндаля на малодшага, на Ёську. І што ў інстытут паступіць, і што ў жыдоўскую нявестку ў хату прывядзе. Хоць і не цалкам кашэрных унукаў сваіх Мэндаль вельмі любіць. Кажа, па жыдоўскіх законах яны ўсё роўна такія жыды, як і ён сам. Таму што маткі іхнія жыдоўкі. Жыдоўскія законы Мэндаль трохі ведае. Але галоўнае, ён ведае мову ідыш. І ў хаце сваёй уласнай з жонкай размаўляе толькі на ідыш. Каб і Ёська ведаў гэтую мову.
На ідыше маму Es gibt nicht besser in der Welt А ідыше маму
Але дарэмна Мэндаль спадзяецца на свайго Ёську. Што да ідыш, дык тут Ревелеў малодшы пагаджаецца з Марацікам Маркам. Трэба вывучаць іўрыт і ехаць у Ізраіль. Праўда, Ёсіф не сіяніст, хутчэй інтэрнацыяналіст, да і кабеты яму больш падабаюцца славянскага тыпу. Вучыцца Ёсіф лёгка і добра, і ў інстытут безумоўна паступіць. Але, прачувае маё сэрца, навучацца яму там будзе вельмі складана, таму што ўжо сёння ён вельмі падабаецца кабетам славянскага тыпу. А якая тут можа быць вучоба пры такім супадзенні такіх сімпатыяў? Дарэчы, зусім не самотны Ёсіф Ревелеў у сваіх сімпатыях. Кабеты славянскага тыпу падабаюцца калі не большай, дык значнай частцы тых, хто прыйшоў сёння на біржу, каб спачатку паразмаўляць пра Ізраіль, сіянізм, авір, выклік, візу, адмову, КГБ, а потым прыблізна праз паўгадзіны пра авантуры, сапраўдныя ці не, з кабетамі славянскага тыпу.